რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, 5 წუთში დავიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას, მაგრამ მანამდე მოდი ჯერ ახალ ამბებს მოусმინეთ, მარიამ ჭიაურელია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ეს გეტყვი თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეიდან 31 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღნიშნება. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიაში მისი საჰაერო დარტყმის შედეგად მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი. უზბეკეთში პრეზიდენტის გარეშე შეუდგნენ დამოუკიდებლობის 25 წლისავის აღნიშვნას. იტალიის სანაპირო დაცვამ სამ დღეში 10,000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეიდან 31 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღნიშნება. შესაბამისი ბრძანების შესახებ გამოაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან ნიზორიამ, რომელმაც 28 აგვისტოს მოინახულა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები. მასთან ერთად ავღანეთში ჩავიდა გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე. ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე 31 აგვისტოს შერჩევის მისესაც სახლდება ის გარემოება, რომ 17 წლის წინ 1999 წელს პირველი ქართული ქვედანა ყოფი კოსოვოში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად სწორედ 31 აგვისტოს გაემგზავრა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი რიგით 69 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრაზე იმშელეს ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტებზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ წამოჭრა, არის ბოლო დღეებში სოფელ სობიში განვითარებული მოვლენები, სხვისი მოსავლის აღების პრობლემა. ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე დაწვრილებით გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ალიევმა წარმატებული უწოდა ერთობლივ პროექტებს, რომლებიც ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროებში ხორციელდება. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა, რომელიც ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია აზერბაიჯანს, აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ყველანაირად ხელს უწყობს კეთილმეზობლური ურთიერთობების განმტკიცებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირიაში რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად იქნა მოკლული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი. სამინისტროს მიერ 31 აგვისტოს გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა 40 ისლამისტი ექსტრემისტი მოკლეს საჰაერო თავდასხმების მთელი სერიის შედეგად და ამ ექსტრემისტებს შორის იყო ალ-ადნანი. 20 აგვისტოს კი შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჩაატარა საჰაერო ოპერაცია, რომელიც მიმართულია იყო აბუ მუჰამად ალ-ადნანის წინააღმდეგ. ამასთან პენტაგონს არ დაუდასტურებია ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე. მისი ინფორმაციით, ამერიკელი სამხედრო ოფიციალური პირები ჯერ კიდევ იკვლევენ სამხედრო ოპერაციის შედეგებს. ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა საინფორმაციო სააგენტო ამაყმა 30 აგვისტოს გავრცელა ცნობა სირიაში ალეპოს პროვინციაში ალ-ადნანის დაღუპვის თაობაზე. შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერი ჰერი რეიდი და სხვა დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერიერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენოს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. ჰერი რეიდი გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის მიმართავს სერილით, რომელიც 30 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მანამდე გამოძიების ფედერალური ალურმა ბიურომ აღმოაჩინა, რომ სავარაუდოდ რუსეთიდან გატეხეს ონლაინ საარჩევნო სისტემა. ევროკავშირის ელჩები წინასწარი ინფორმაციით მხარს დაუჭერენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებას. ეს სანქციები მიმართულია იმ 156 ინდივიდის და 27 ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომლებსაც ევროკავშირის შეფასებით პასუხისმგებლობა ეკისრებათ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებებისთვის. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, სანქციების მოქმედების ამჟამინდელი ვადის ამოწურვამდე, ანუ 15 სექტემბრამდე, სავარაუდოდ დიდი დისკუსიების გარეშე მიიღებენ გადაწყვეტილებას კონკრეტული პირებისა და კომპანიების საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ ნახევარი წლით განხორციელების შესახებ. უზბეკეთში პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის გარეშე შეუდგნენ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. სასეიმო ღონისძიებებს პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი უძღვება. ამასთან შეიზღუდა 1 სექტემბრისთვის დანიშნული ღონისძიებების მასშტაბი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. მთავრობა 28 აგვისტოს გამოაცხადა ისლამ ქარიმოვის საავადმყოფოში მოთავსების შესახებ. ზოგი დაუდასტურებელი ცნობით ქარიმოვი უკვე გარდაიცვალა. და ბოლოს, იტალიის სანაპირო დაცვა 30 აგვისტოს 3000-მდე მიგრანტი გადაარჩინა სიცილიის რუტეში, რის შედეგადაც 10000-მდე გაიზარდა ხმელთაშუა ზღვაში ბოლო 3 დღის განმავლობაში გადარჩენილი ადამიანების რიცხვი.
მარემ ჯეორელ მაგაკაცნათ ახალი ამბები ვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ხო, კეთრო თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ და რა მოგიმზადეთ? თერთმეტრიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის ძებნის ოპერაცია შეაჩერა. ერთ-ერთი სამხედროს დედამ შიმშილობა დაიწყო.
ჩემთვის მისაღები არ არის და არც იქნება, სანამ ჩემი შვილი ნაპოვნი არ იქნება. ეს გემი თუ წავიდა და მოეწურა თავისი დროდან ვერ შეძლო, ამით ეს არნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არნიშნავს, რომ ძებნითი სამუშაოები დამთავრდეს.
დღეს, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, საქართველოში მშვიდობის მყოფელთა დღე გამოცხადდა და 17 წლის წინ სწორედ ამ დღეს ჩაერთონ ქართული სამხედროები პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში. დღეს გვაქვს ტრადიციული სადისკუსიო რუბრიკა, სადაც ვილაპარაკებთ დემურ სტურუას თვითმკვლელობის საქმეზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.
ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო ეფექტური და მიუკერძოებელი, როდესაც საქმე ეხებოდა პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო გადაცდომებს.
ამას გარდა გვაქვს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, ძალიან საინტერესო ბელგიელ არტისტზე, ტუც თილემანსზე, არის ჯაზმენია, ეს მოისმენთ მოკლედ. კიდე გვაქვს უცხოეთის ამბები, კიდევ მუსიკა, გვისმინეთ. და დავიწყოთ აქედან, რომ დღეს საქართველოში შვიდობის ყოფელთა დღეთ გამოცხადდა 31 აგვისტო 17 წლის წინ ქართული სამხედროები პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში ჩაერთნენ. თავდაცვის ახალი მინისტრის მიერ დაწესებული ახალი დღესასწაული ეძღვნება ყველა სამხედროს, რომელმაც ზოგჯერ საკუთარი სიცოცხლის ფასად ღირსეული წვლილი შეიტანა გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში. ანალიტიკოსების შეფასებით, ეს არის ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 31 სამხედროს სიცოცხლე შეეწირა. ხშირად ისმის სამადლობელი სიტყვები ნატოსა თუ ევროკავშირის მხრიდან. ექსპერტები ლაპარაკობენ ქართულ მშვიდობის ყოფილთა მაღალ პროფესიონალიზმზე და ავტორიტეტზე. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალები საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში 1999 წლიდან მონაწილეობს. სხვადასხვა დროს ქართული სამხედროების სხვადასხვა მასშტაბით იყვნენ ჩართული საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში კოსოვოში, ერახში, ავღანეთში, მალისა თუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად ქართული სამხედრო კონტინგენტი ჩართულია მხოლოდ 2 სამშვიდობო მისიაში. ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 868 ქართველი სამხედროა წარმოდგენილი, ხოლო ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე საწვრთნელ მისიაში მალიში საქართველოს ამ ეტაპზე მხოლოდ 1 სამხედრო წარმოადგენს. სამწუხარო სტატისტიკის თანახმად საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების ფარგლებში 31 ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ქართველი სამხედროების საგანგებო როლსა და ავტორიტეტს 31 აგვისტოს არაერთხელ გაუსვა ხაზი თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ლევან იზორიამ, მშვიდობის მყოფლის დღის დაწესების ინიციატორმა, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის მოსანახულებლად.
მე სულ ახლახან ჩამოვედი ავღანეთიდან, სადაც ვნახე მათი პროფესიონალიზმი, მათი აღიარება საერთაშორისო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უნდა იცოდეს თითოეულმა ადამიანმა საქართველოში, რომ ისინი ასრულებენ სხვებისგან განსხვავებით, ხაზგასმით მინდა ვთქვა ეს, ძალიან საპასუხისმგებლო ფუნქციას. და ეს არის დიდი ნდობის გამოხატულება, მათი დიდი პროფესიონალიზმის აღიარება, რაც მე როგორც ერთ-ერთ რიგით თანამებრძოლს ამ ბიჭებისა მახარებს და მეამაყება. და არა მხოლოდ მე, ალბათ თითოეულ ქართველისთვის ეს საამაყოა.
ქართველი სამხედროების მაღალ პროფესიონალიზმზე, სიმამაცესა და გამტანობაზე 31 აგვისტოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე ლაპარაკობდა. მან თქვა, რომ სოფლიო უსაფრთხოების დაცვის საქმეში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს სათანადო დაფასება ესაჭიროება და რომ სწორედ ამისათვის იყო საჭირო მშვიდობის ყოფლის დღის დაწესებაც. ახლა დაარსებული დღის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელმა პირებმა გვირგვინი ჩიამკეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი და ასევე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადეს პროცესის პიონერებს, სამხედროებს, რომლებიც 17 წლის წინათ საქართველოს სახელით გაემგზავრნენ კოსოვოში სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს არაერთი გულითადი მადლობა მოუსმენია როგორც ევროკავშირისგან, ასევე ნატოსგან. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფისთვის ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის ბრძოლას ნიშნავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება მახვილდება მაგალითად ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზე.
აქამდე დაგვაუწყდეს ნატოს წესდების მეათე მუხლი, სადაც საუბარია გაფართოებაზე. აქ საუბარია ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს შეუძლია გახდეს ნატოს წევრი, თუ აღნიშნული სახელმწიფო გამოხატავს თავის ატყოფნას, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საქმეში. ამიტომაც ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველო ასე თქვა პირნათლად ასრულებს იმ როლს, ასრულებს თქვა თავის მისიას ნატოს წესდების მეათე მუხლის შესაბამისად, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს.
საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის ანალიტიკოსი თემურ ჩაჩანიძეც. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, საბრძოლო გამოცდილების ამაღლება საქართველოს სახელმწიფოს გარდა სარგებელს თავად სამხედროებსაც მოუტანს.
საბრძოლო გამოცდილების მიღებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთ ოპერაციებში მონაწილეობა. ეს ერთი, მეორე არის თავშებადობის ელემენტები არის გარდა კიდევ. თავშებადობა რას ნიშნავს? აი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, აი როგორ იმუქმედებ რამ ვითარებაში, კავშირი როგორ იქნება, როგორ შესრულდება, როგორ დამუშავდება ოპერაციის ელემენტები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ოფიცრებს ჯარისკაცებს ჭირდება აგრეთვე კარიერული და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ესეთი მისიები, სადაც აი რეალურ საბრძოლო პირობებში უხდებათ აი დავალებების შესრულება მათი კარიერული სტისთვის.
თემურ ჩაჩანიძე სამხედრო სფეროს სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად ხაზგასმით ლაპარაკობს ქართველი სამხედროების საგანგებო ავტორიტეტზე საერთაშორისო მისიების ფარგლებში. ანალიტიკოსის თქმით, ამ საგანგებო ავტორიტეტს განაპირობებს ყველაზე სახიფათო სამხედრო დავალებების შესრულება, რადგანაც სიმამაცე პატივისცემას იწვევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ გადაცემას. დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი 69 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრაზე იმსჯელეს ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო, რომელიც ქართულმა მხარემ წამოჭრა, ბოლო დღეებში სოფელ სობისში განვითარებული მოვლენები, ანუ სხვისი მოსავლის აღების პრობლემა. შეხვედრა დასრულდა სულ ცოტა ხნის წინ და ახლა გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს იმაზე, თუ რაზე იმსჯელეს ერგნეთში. გოგა, გამარჯობა.
გამარჯობა. 6 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა ერგნეთში შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. რამდენ დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული იყო 8 საკითხი და ამ 8 საკითხის განხილვას, როგორც გითხარით, 6 საათზე მეტი მოანდომეს მხარეებმა. თავარი თემა მაინც იყო ბოლო თვენახევრის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მოხდარი ინციდენტები და ყველაზე ხმაურიანი ინციდენტი ალბათ მაინც არის სოფელ სობიში მოხდარი ფაქტი, როდესაც ადგილობრივი ფერმერის შალვა ჩილინდრიშვილის კუთრულ მიწის ნაკვეთში შევიდნენ კომბაინები, იქ აიღეს მოსავალი და მისი ასე თქვა დაწესილი მოსავალი წაიღეს დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ეს თემა დააყენა ქართულმა მხარემ განსახილველად და შეხვედრის დასრულების შემდეგ დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა თქვა, რომ ისინი არავის არ მისცემენ უფლებას, რომ სამხრეთო ტერიტორიაზე დაფესონ და მოიყვანონ მოსავალი და ამის შემდეგ არანაირ ასე ვთქვათ შეღავაც არ დაუშვებენ იმისთვის, რომ ადგილობრივმა ფერმერებმა საკუთარი ნაკვეთებში გააგზავნონ მუშაობა. მოგეხსენებათ, ამ ინციდენტის დროს ერთგვარი შეთანხმება მოხდა და შალვა ჩილინდრიშვილმა მცირეოდენი მოსავლის გამოტანა მაინც შეძლო ამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზიდან და დღეს კახა ქემოპლიძემ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ განაცხადა, რომ ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა პირველ რიგში და ამ შემთხვევაში, როდესაც უკანონოდ ხდება მართლმსახურების და ღობეების მონტაჟი და ასე ვთქვათ ინსტალაცია ან ეგრეთ წოდებული საზღვრისა, ამ შემთხვევაში ერთი ქართულ და ოსურ მხარეს ცხოვრების საზოგადოების წარმომადგენლების დაავადებია ყველაზე მეტად. გარდა ამისა, საუბარი შეეხო გიორგი გიუნაშვილის საქმესაც, ორიოდე თვის წინ ის დააკავეს და ცხინვალის იზოლაციაში ყოფება და მას ორთვიანი წინასწარი პატონობა უკვე მიუსაჯეს, მას ბრალად უყენებენ იარაღით 2008 წლის 11 აგვისტოს იარაღით ოსი მოქალაქის დაჭრის ფაქტს, თუმცა ქართული მხარე ამას აბსურდულს უწოდებს. აქ ერგნეთში იმყოფებოდა დაკავებული ძმა რევაზ გიუნაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ამ დროს 11 აგვისტოს მისი ძმა თბილისში იმყოფებოდა და არანაირი შეხება არ ჰქონდა სოფელ მერეთის სიახლოვეს განვითარებულ პროცესებთან. გარდა ამისა, ერნესტო უგზოუკლოც და კარგული ნიკოლო საღირაშვილის მშობლები და თანასოფლელები სამეთის წინ გაუჩინეს ახალგაზრდა სოფელ ქორდის მიმდებარე ტერიტორიიდან და მშობლები ვარაუდობენ და ეჭვიათ, რომ იგი გადავიდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რუსეთს საოკუპაციო ძალებმა დააკავეს. თუმცა ოსური მხარე დავით სანაკოევი უკვე მეორე შეხვედრა კატეგორიულად უარყოფს რაიმე ნიშანს ან კვალს დაკარგულის სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ყოფნისას და კიდევ ეს ქართული მხარე რომ დაწვრილებით იქნა შესწავლილი თითოეული დეტალი აი ამ საქმის და აი ამ ინციდენტისა. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდში დაკავებების შემთხვევებზეც ისაუბრეს მხარეებმა. ერთი საგანგაშო სტატისტიკა, რომელსაც ქართული მხარე აფიქსირებს, ის არის, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავებისას ხდება მათი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, როგორც კახა ქემოპლიძემ თქვა, მან საერთაშორისო დამკვირვებლებს, ეუთოს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს ფაქტობრივი და დოკუმენტური მასალა წარუდგინა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაკავებისას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ აი ამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ტერიტორიაზე. შეხვედრა და ეს შეხვედრა ძალიან ხანგრძლივი გამოდგა, კონკრეტული შედეგები შეიძლება იქნას ითქვას არ არის მიღწეული და შემდეგი შეხვედრა უკვე 28 სექტემბრის თვეში ჩაინიშნა.
მადლობა გოგო. გოგო აფცია ორი გახლდათ ეს თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 17 და 4-ზე ვაგრძელებთ პროგრამას.
თქვენს მით რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
11 დღიანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთი სამხედრო სიაგო შარაძის დედამ შიმშილობა დაიწყო სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გაგრძელდება. ეკალორთკი ფაინძეს მოუსმინეთ.
შავზღვაში სამხედრო წვრთნების დროს გაუჩინარებული იაგო შარაძის დედამ უვადო შიმშილობა დაიწყო. ელენე შარაძე სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც სპეციალური აღჭურვილობის თურქულმა ხომალდმა ოპერაციაში მონაწილეობა შეწყვიტა, მას ოფიციალურად შეატყობინეს, რომ სამძებრო სამუშაო ოპერაცია შეჩერებულია, ხოლო ზღვაში გაუჩინარებული ორივე ჯარისკაცი დაკარგულად გამოცხადა.
ჩემთვის მისაღები არ არის და არც იქნება, სანამ ჩემი შვილი ნაპოვნი არ იქნება. ეს გემი თუ წავიდა და მოეწურა თავისი დროდან ვერ შეძლო, ამით ეს არ ნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ძებნითი სამუშაოები დამთავრდეს. დაკარგულად ითვლება თქვენი შვილი, მაგრამ ჩემი შვილი დაკარგულად არ ითვლება. ჩემ შვილს დღესაც სამხედრო ფორმა აცვია, ნახული არ არის და მინდა, რომ გაგრძელდეს სამძებრითი სამუშაოები. სხვა ქვეყნიდან ჩამოიყვანებენ, თუ ადგილობრივით იქნება, მინდა, რომ ჩემი შვილის ცხედარი ნაპოვნი იქნას. შიმშილობა წუხელი დავიწყე და გაგრძელდება უვადო შიმშილობა. ან შვილის ცხედარს მიპოვნიან და ან მეც თვითონ ჩემ შვილს მიყვებ.
ორი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო ოპერაცია შავ ზღვაზე 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გონიოს ყოფილი პოლიგონის სანაპიროზე, იქ სადაც წვრთნების დროს შემთხვევა მოხდა, ამ დრომდე რჩებიან დაკარგული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები. იაგო შარაძის მეუღლე მარიამ შარაძე ამბობს, რომ თუ სამძებრო ოპერაცია არ განახლდება, ისიც შიმშილობას გამოაცხადებს.
შევქმას დღესაც ფორმა აცვია და ამას ვერანაირად ვერავინ ვერ დაუშვებს, რომ ის დაკარგულად გამომიცხადო. მე სახლიდან რომ გავუშვი, ის ფორმით წავიდა და სახლში არ მოსულა. ამიტომ ვალდებულები არიან, რომ მან ახსნა აქვს, რომ ეს კონტრაქტია მან ხელი მოაწერა და არაფრისგან არ ვარ დაზღვეული. ეს მართალია, დაზღვეული არაფრით არავინ არ ვართ, მაგრამ კონტრაქტში ისიც წერია, რომ ისინი ვალდებულები არიან, რომ ცხედარი ოჯახს ჩააბარონ. თუ არა, ჩემ დედამთილისა, მე ჩემი ორი პატარით თვით ვაშიმშილებ ჩემ პატარებსაც. მეც ვიშიმშილებ.
იაგო შარაძის მამა ვლადიმერ შარაძე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და სამძებრო სამუშაოების განახლებას თხოვს.
მე რაც ბუნების ძალით შემეძლება, იმას გავაკეთებ, რომ ჩემი შვილი დაკარგულად არ გამოცხადდეს და მაქსიმალურად კიდევ ყველაფერი გაკეთდეს, რომ მოვიდნენ და გააგრძელონ სამძებრო სამუშაოები. ჩემი თხოვნა არის თავრობის მიმართ, პირადად პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომ ეს სამძებრო სამუშაო არ უნდა შეჩერდეს.
30 აგვისტოს 11-დღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელება ამ ეტაპზე შედეგს ვეღარ გამოიღებს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იქნა გამოყენებული. თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ დაკარგული სამხედროების სამძებრო ოპერაცია განახლდება. 16 აგვისტოს გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე შავ ზღვაში მიმდინარე წვრთნის დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე, კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი დაიკარგნენ. გამოძიებას მთავარი პროკურატურა აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.
კალორტკი ფანიძე გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 104.4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს არის 18 საათი და 23 წუთი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გაეცნო რუსეთში გამომავალ გაზეთებს, ვებსაიტებსაც გადახედა და გეტყვით, თუ რა წერენ ისინი.
პრეზიდენტის ინსულტი. ასია დასათაურებული გაზეთ როს ბიზნეს კონსალტინგში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. გამოცემა უზბეკეთის მთავრობასა და პრეზიდენტის ქალიშვილზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას იმის თაობაზე, რომ კარიმოვმა მიიღო ინსულტი. 68 წლის ისლამ კარიმოვი, რომელიც დსთ-ს ქვეყნების პრეზიდენტებს შორის ყველაზე ხანდაზმულია, უზბეკეთის ხელისუფლების სათავეშია ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან. 1989 წელს ის რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი გახდა. ერთი წლის შემდეგ პრეზიდენტად აირჩიეს. 1995 წელს მისი უფლებამოსილება გაგრძელდა 2000 წლამდე. ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები ისლამ კარიმოვმა 2015 წელს 80%-იანი მხარდაჭერით მოიგო. რუსული გამოცემის ვარაუდით კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია და ის ვეღარ შეძლებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაგრძელებას. გაზეთი ასახელებს იმ ორი ფუნქციონერის ვინაობას, რომლებმაც შესაძლოა დაიკავონ პრეზიდენტის თანამდებობა. ესენია პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი და ვიცე-პრემიერი რუსთამ აზიმოვი. თუმცა რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის ავადმყოფობის შემთხვევაში მისი უფლებამოსილება უნდა შეასრულოს სენატის თავმჯდომარე. როგორც გამოცემას ექსპერტმა ცენტრალური აზიის საკითხებში არკადი დუბნოვმა უთხრა, კარიმოვის მემკვიდრის შერჩევისას ძირითადი მოთამაშეები იქნებიან პრეზიდენტის ოჯახი, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები და რეგიონული კლანები. ჯერჯერობით ფავორიტებს შორის ყველაზე დაწინაურებული 59 წლის მირზიაევია. 2003 წლამდე ისლამ კარიმოვის მემკვიდრედ ექსპერტები ასახელებდნენ მის ქალიშვილ გულნარას, რომელიც 10 წელი ცხოვრობდა, სწავლობდა და მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა 2012 წლიდან მისი სახელი ფიგურირებს არაერთ კორუფციულ გამოძიებაში, რომელიც მსოფლიოს 10-მდე ქვეყანაში წარმოებს. როს ბიზნეს კონსალტინგის დასკვნით, ვინც არ უნდა დაიკავოს კარიმოვის ადგილი, უზბეკეთი მკვეთრად არ უგანებს მოსკოვს, რადგანაც ზოგადად ოფიციალური ტაშკენტისათვის არ არის დამახასიათებელი მკვეთრი პოლიტიკური მოძრაობები. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის დიდი ენციკლოპედია ბეჭდური სახით აღარ გამოვა, რადგანაც რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით მას ჩაანაცვლებს ენციკლოპედიის ელექტრონული ვერსია, რომელიც იდეის ავტორთა ვარაუდით წარმატებით გაუწევს კონკურენციას ვიკიპედიას, თუნდაც იმის გამო, რომ მისი სტატიები გაივლიან მეცნიერულ შემოწმებას. გამოცემა ციტირებს რუსეთის ბეჭდვის სახელმწიფო კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილის ვლადიმირ გრიგორიევის კომენტარს. მომავალ წელს ენციკლოპედიის ბოლო ტომი გამოვა. ენციკლოპედიის გამოცემის 12 წლის განმავლობაში შეიქმნა კოლოსალური ინფორმაციული მასივი. მსგავსი იმისა, როგორიც არის ინგლისურ ენოვანი ბრიტანიკა და გერმანულ ენოვანი ბროკჰაუზი. ახლა კი დადგა დრო მისი ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანისა, რათა ის ხელმისაწვდომი გახდეს მთელი რუსულენოვანი სამყაროსათვის, ციტატის დასასრული. ვლადიმირ გრიგორიევი დარწმუნებულია, რომ ენციკლოპედია როგორც სახელმწიფო პროექტი ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე საზოგადოებრივი ვიკიპედია, რომელშიც სტატიებს თავად მომხმარებელი წერენ და ამის გამო შესაძლოა პოპულარულია, მაგრამ მოიკოჭლებს ზუსტეში. თუმცა ვიკიპედიაში აცხადებენ, რომ კონკურენციის არეშინიათ, თუნდაც იმის გამო, რომ ვიკიპედიაში რუსულ ენაზე 1,327,000 სტატიაა განთავსებული, მაშინ როცა დიდი რუსული ენციკლოპედია მხოლოდ 100,000 სტატიას ითვლის. გარდა ამისა, როგორც ვიკიმედია რუს აღმასრულებელმა დირექტორმა სტანისლავ კოზლოვსკიმ უთხრა კომერსანტს, სახეზია სხვა უპირატესობაც. რუსეთის ენციკლოპედია მემკვიდრეა საბჭოთა ენციკლოპედიისა, რომელიც იდეოლოგიური კლიშეებით იყო დაღდასმული. ამგვარი საფრთხე ახლაც არსებობს, მაშინ როცა რუსულ ვიკიპედიაში წერს განსხვავებული შეხედულებების 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ერთმანეთს, რათა სტატიაში დარჩეს მხოლოდ ფაქტები პოლიტიკური ინტერპრეტაციების გარეშე. წერს გაზეთი კომერსანტი.
ჩიმშერეხვიაშვილი იყო ეს, მან გადახედა რუსეთის პრესას და შემდეგ გაგაცნოთ ყველაზე საინტერესო, რაც ნახა. ვაგრძელებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგრეთ პროგრამას აქვე დავამატებ ინტერნეტში ჩვენს მისამართს, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც დაგვიმეგობრდეთ. ასობით ათას ადამიანმა გააკეთა უკვე ეს და ზოგი კომენტარებს წერს, ზოგი შეკითხვას გვისვამს, ზოგი ერთმანეთს ეკამათება. მთელი ამბავია, მოკლედ თქვენს მოგიწოდებთ, რომ თუ მოგინდათ რადიო თავისუფლება გნახეთ Facebook-ზე და დაგვიმეგობრდეთ. თუ Twitter-ზე ხართ აქტიური, ბევრი არ არის საქართველოში, მაგრამ ზოგი არის, იქაც ვართ და რამე საინტერესოს თუ გავიგებთ ხოლმე, ამ მნიშვნელობას მაშინვე ვაზიარებ. აქვე შეიძლება ბევრს გაინტერესებდეთ ხოლმე ასეთი ენის გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რაღაცნაირად არ გადიოდა ეთერში ზაფხულის და გამო, ანუ არ დადეგები იყო, ახლა დაბრუნდა წინა საარჩევნო პროექტით. აქამდე თუ კვირაში ერთხელ გადიოდა ხოლმე ეს პროგრამა, ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადის კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და ხუთშაბათს 10:00-ზე. საღამოს ბუნებრივი ხდება სხვა მარგავა და სალომე გაესალბრება საარჩევნო სუბიექტებს. პირველი გაცემა უკვე გავიდა, ხა სამშაბათს ეთერში შალვა თელაშვილი იყო სტუმრად, ხუთშაბათს მრეწველების წარმომადგენელი გვეყოლება. თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ვერ ნახეთ, რადიოში ვიმეორებთ ხოლმე მეორე დღეს 5:00-ზე, ანუ 4:00-ს და პარასკევს შესაბამისად. ახლა ახალი ამბებით გავაგრძელებთ, მარიამ ჭეურელს მოუსმინეთ.
დღეიდან 31 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღინიშნება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბაქოში ოფიციალური ვიზიტის დროს შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. უზბეკეთში პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის გარეშე შეუდგნენ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. მთავრობა 28 აგვისტოს გამოაცხადა ისლამ ქარიმოვის საავადმყოფოში მოთავსების შესახებ. ზოგი დაუდასტურებელი ცნობით ის უკვე გარდაცვლილია. ევროკავშირის ელჩები წინასწარი ინფორმაციით მხარს დაუჭერენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელებას. შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერი ჰერი რეიდი და სხვა დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერიერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენონ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირიაში რუსეთის საჰერო დარტყმის შედეგად იქნა მოკლული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი. თურქეთი უარყოფს ცნობებს ჩრდილოეთ სირიაში ქურთ მებრძოლებთან დროებით დაზავების შესახებ. იტალიის სანაპირო დაცვა 30 აგვისტოს 3000-მდე მიგრანტი გადაარჩინა სიცილიის რუტეში, რის შედეგადაც 10000-მდე გაიზარდა ხმელთაშუა ზღვაში 3 დღის განმავლობაში გადარჩენილი ადამიანების რიცხვი. და ბოლოს, რუსეთში გაიმართება ორდღიანი ტურნირი პარალიმპიელი სპორტსმენებისთვის, რომლებიც დისკვალიფიცირებული იქნენ რიოს პარალიმპიური თამაშებისთვის.
მაგრამ ჯავრელ მაგაკაცნოთ ახალი ამბები. ახლა სადისკუსიო რუბრიკაზე გადავიდეთ. დღეს ველაპარაკებთ დემურ სტურუას თვითმკვლელობის საქმეზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა 30 აგვისტოს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ გოდერძი თევზაძეს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მიმალვაშია. შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ პროკურატურამ თევზაძეზე ძებნა გამოაცხადა. სახალხო დამცველი და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები პროკურატურას აკრიტიკებენ დაგვიანებული რეაგირების გამო, რომელსაც უკვე ბრალდებულ გოდერძი თევზაძეს მიმალვის საშუალება მისცა. დემურ სტურუას თვითმკვლელობის საქმის ფონზე კიდევ ერთხელ გააქტუალურდა სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ადეკვატურად გამოძიების თემა. აი ამაზე სალაპარაკოთ ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი, და ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი.
რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა ამ მომენტში და რა შეფასებას აძლევთ თქვენ ამ საქმის მიმდინარეობას?
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი საქმე, რომელიც არის ძალიან გახმაურებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგივე ჩვენს წარმოებაში და არაერთი ორგანიზაციის წარმოებაში არის საქმე, რომელიც პოლიციელთა მხრიდან არსებით გადაცდომებს ეხება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი საქმე ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო ეფექტური და მიუკერძოებელი, როდესაც საქმე ეხებოდა პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო გადაცდომებს. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და საერთოდ ჩვენ სახელმწიფო ხელისუფლება სამართალდამცავ ორგანოებს ახასიათებთ ის, რომ როდესაც რაღაცა კონკრეტული ფაქტი, მძიმე ფაქტი მოხდება, მერე ხდება რაღაცა ტიპის რეაგირება, მიუხედავად იმისა, რომ რუა საქმეზე რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული, რამაც შედეგად გამოიწვია მიმალვა პოლიციელისა, რომელსაც ბრალი წარედგინა აღნიშნულ ქმედებაში. რა თქმა უნდა, საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სახელმწიფო ხელსაფარებდა აღნიშნულ პოლიციელს, იმიტომ არ უნდოდა სისტემის კიდევ ერთხელ დისკრედიტაცია. წინამდეგ შემთხვევაში ჩვენთვის გასაკვირია, რას ელოდებოდა პოლიცია ამდენი ხნის განმავლობაში, რატომ არ მიიღო მყისიერი ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მიმალულიყო მითითებული პოლიციელი. ეს საქმე და არაერთი სხვა საქმე უნდა იყოს სიგნალი მართლაც სამართალდამცავი ორგანოებისათვის და შესაბამისად სახელმწიფოსათვის, ყველა შტოსთვის, ხელისუფლების, როგორც საკანონმდებლო ისევე აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ ეფექტური კონტროლი განახორციელონ და ზედამხედველობა განახორციელონ სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ გადაცდომებზე.
თქვენ კითხვა დასვით და ერთგვარ პასუხად მოვიტან ციტატას პროკურორის სიტყვებიდან, როცა ის ამბობს აწუკვე ბრალდებულზე, იგი არის მოწმის სახით დაკითხული პოლიციელზე ლაპარაკი და ჩვენ ქმედითი ნაბიჯები გავატარეთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ავიღეთ დაკავების განჩინება. დაკავების განჩინება არ გაიცემა მხოლოდ მოთხოვნის საფუძველზე, აქ უნდა იყოს მოთხოვნა და მას უნდა ერთვოდეს კონკრეტული მტკიცებულებები და ეს რომ არ გქონოდაო, რისთვისაც დასჭირდათ, რომ ჩვენ რომ არ ჩაგვეტარებინა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედები, არ გვექნებოდა დაკავების განჩინება და შესაბამისად არ გვექნებოდა საფუძველი რომ გამოგვეტანა დადგენილება ყოფილი პოლიციელის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ქალბატონინო,
ცოტა
განმარტებული ასე ვთქვათ ის დრო, რაც
არ ვიცი რამდენად თვლის ეს პროკურორი თვითონ შინაგანად, რომ ეს განმარტება რეალურად სამართლებრივად მისაღები უნდა იყოს და სწორი. იქიდან გამომდინარე, რომ მტკიცებულება იმ მომენტშივე უკვე არსებობდა, როდესაც ამ ადამიანმა თავი მოიკლა, მან დატოვა წერილი, სადაც პირდაპირ ასახელებდა კონკრეტულ პირს, ვინც იყო სავარაუდო ბრალდებული ამ მის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში. არ ვიცი პროკურატურა რატო თვლის, რომ არ ექნებოდა მას დადგენილება დაკავების, როცა სხვა საქმეებზე, სადაც ბრალდებული არ არის პოლიციელი და არის რიგითი მოქალაქე, თუნდაც ისეთ დანაშაულებზე, რომელიც არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული, რატომღაც პოლიციას არ უჭირს და პროკურატურას აღნიშნული დადგენილების გამოტანა და მათ რატომღაც უფრო მარტივად აქვთ შესაძლებლობა აღნიშნული დადგენილება გამოიტანონ და პირი დააკავონ. ამ შემთხვევაში ცოტა გასაკვირია, როდესაც პირდაპირ იდენტიფიცირება იყო შესაძლებელი, რას დაელოდა პროკურატურა და გამოძიება, რატომ დადგა ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ და რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ დღემდე პირი არ არის დაკავებული. ის, რომ პროკურატურა საუბრობს დადგენილების კანონიერებაზე, ძალიან კარგია. როდესაც ნებისმიერი პირის დაკავებაზე მიდის საუბარი და ნებისმიერი პირის დაკავების გადაწყვეტილება არის მიღებული, რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და მტკიცებულებაზე დაყრდნობით უნდა იყოს გამოტანილი, მაგრამ თუ გადავხედავთ არსებულ პრაქტიკას, კიდევ ვიმეორებ, სხვა საქმეებზე, თუნდაც ნაკლებად მძიმე დანაშაულზეც კი პროკურატურას არ ჭირდება ამდენი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად, როდესაც პირის დაკავებას ეხება საქმე.
დღეს არის ცნობილი, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა და ასევე ცნობილია ის, რომ მასზე ძებნა არის გამოცხადებული. აი ამ ეტაპზე, ვიდრე უფრო ზოგად და სისტემურ საკითხს შევეხებოდეთ, ამ ეტაპზე რა არის მნიშვნელოვანი ახლა სახელმწიფოს მოქმედებაში?
ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული სასამართლოს მხრიდან ამ კონკრეტულ საქმეზე თუ მეკითხებით, იმისათვის, რათა პოლიციელი არ დარჩეს დაუსჯელი და მან პასუხი აგოს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის, რათა ეს მაგალითი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა დღემდე ვერ სწავლობს მაგალითებზე, იმ დრო არის არაერთი საქმე სერიოზული გადაცნობის წამება, არასათანადო ღირსების შემნახველი მოპყრობის, მაგრამ ეს საქმე მაინც უნდა იყოს მაგალითი იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან იქნეს და პრევენცია განხორციელდეს ამ ტიპის გადაცნობების. ეს რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეზე, უპირველესი რაც არის, პროკურატურა და სისტემა არ უნდა იყოს ლოიალური სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისას. მე ვარ ღრმად დარწმუნებული იმაში, რომ არ ყოფილიყო სტურუა საქმეზე ამხელა ხმაური ატეხილი არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ეს დანაშაულიც ისეთივე დაუსჯელი გადარჩებოდა, როგორც სხვა ბევრი დანაშაული, რომელთან დაკავშირებითაც არაერთი განცხადება და საჩივარი გვაქვს პროკურატურაში შეტანილი. ეს რაც შეეხება ამ საქმეზე, სახელმწიფო უნდა გააცნობიეროს ის, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულები უნდა იყოს გამოძებული, იმიტომ რომ ეს სისტემას და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხეს აყენებს. რაც შეეხება უფრო ფართო მასშტაბიან ქმედით ნაბიჯებს, მე არ მიმაჩნია, რომ მხოლოდ ინდივიდუალურ საქმეებზე უნდა დავკონკრეტდეთ. სახელმწიფო ჩვენ არაერთ გზის უკვე წელიწადზე მეტია ვსაუბრობთ იმაზე, არასამთავრობო სექტორი, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავთა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს. რატომღაც სახელმწიფო ამ მექანიზმის შექმნაზე დღემდე უარს აცხადებს და შედეგად ვიღებს ვიწყებთ ამ ტიპის უმძიმეს დანაშაულებს პოლიციელთა მხრიდან. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ინდივიდუალური საქმე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, უნდა იყოს გამოძებული მიუკერძოებელი ორგანოს მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის მიკერძოებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ გენერალური ინსპექცია უნდა იყოს უფრო ქმედითი, როდესაც საქმე ეხება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცნობებს თუ დანაშაულებს, და ასევე უნდა შეიქმნას უმოკლეს დროში სახელმწიფომ უნდა იფიქროს მოდელზე, და ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოდელი შეთავაზებული სახელმწიფოსთვის, არასამთავრობო სექტორს შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
ვუბრუნდები დემონსტრაციულად თვითმკვლელობის საქმეს. გამოხმაურება იყო კიდევ, ანუ არ დავასრულე ეს ნაწილი, გამოხმაურება იყო ასეთიც, მაგალითად ვიცე-პრემიერისგან, რომელიც ბრძანებს იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ როცა ოჯახის წარმომადგენლები ხელს ადებდნენ ამ პოლიციელს, მაშინვე უნდა მომხდარიყო დაკავება, ყველაფერს აქვს თავისი წესი და კანონი, შესაბამისად სამსახურებმა ისარგებლეს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. ეს ერთი კომენტარი, და არის კიდევ მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის კომენტარი. არ შეიძლება პროკურატურა მოვაქციოთ ზეწოლის ქვეშ და ვაიძულოთ გავიდეს კანონშემოქმედებით საქმიანობიდან, ბრალდებულსაც აქვს უფლებები. აი ესეთი გამოხმაურებებია, მინდა თქვენი განმარტება ამაზე.
ნებრივია ბრალდებულსაც აქვს უფლებები, და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ და ყოველთვის მოვითხოვთ იმას, რომ ნებისმიერ სამართლა წარმოების პროცესში, როდესაც ეს სამართლე პროიდენა ხორციელდება ამა თუ იმ ბრალდებულის მიმართ, მისი უფლებები იყოს დაცული და არ მოხდეს ამ უფლებების დარღვევა. თუმცა ჩვენი მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო დროული გამოძიება და დროული გადაწყვეტილების მიღება დაკავებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არ გადის კანონის ფარგლებიდან, ან კანონის ჩარჩოებს არ ცდება. რომ არ
დაიწყოს ორი რამ ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
დიახ, ორი რამ ერთმანეთს ნამდვილად არ გამორიცხავს, ანუ ეს შეიძლება და უფრო შემჭიდროებულ ადებში გაიკეთებინათ. მაშინ როდესაც კიდევ იმეორეთ, არსებობდა კონკრეტული მტკიცებულება, კონკრეტული დოკუმენტი, კონკრეტული წერილი მითითებით, ანუ ამ საქმის გამოძიებას, ანუ იმ ეტაპამდე მიყვანა, რომ დაკავება მომხდარიყო, ნამდვილად არ ჭირდებოდა ამდენი დრო. მე როგორც ერთი რიგით იურისტი შემიძლია ეს მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო. რეალურად თუ გადავხედავთ პრაქტიკას, პოლიციას მსგავს შემთხვევებში და უფრო მცირე დანაშაულების შემთხვევებშიც კი უფრო სწრაფად აქვს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები მიღებული, და როდესაც საუბრობს ვიცე-პრემიერი იმაზე, რომ ანუ ამ ყველაფერს დრო ჭირდებოდა, გასაგებია ჩვენ ეს გვესმის, ნამდვილად ვამბობთ, რომ შეიძლება დრო ჭირდებოდა, მაგრამ არა ამდენი რამდენიც დაჭირდა პროკურატურას და გამოძიებას იმისთვის, რომ კონკრეტული დაკავების გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ყველაფერი აჩენს კითხვებს, ხომ არ ემსახურებოდა ზუსტად ეს დროის გაყვანა იმას, რომ ამ ადამიანს მიმალვა ძლებოდა თუ ის მიმალულია, და ხომ არ ემსახურებოდა ეს ყველაფერი იმას, რომ საქართველოს ფარგლები დაეტოვებინა ამ ადამიანს. რეალურად ამ საქმის ადვოკატები, ორგანიზაცია, რომელიც ამ საქმის იყვება, არის EMC, ისინი ახორციელებენ წარმომადგენლობას ამ საქმეზე, და საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული სამხალხო საზოგადოებას დასაწყის ეტაპზევე ამ საქმეში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროკურატურის მხრიდან მოხდეს ზუსტი განმარტებები, რატო დაგვიანდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება დაკავების თაობაზე დარწმუნებული ვარ, არ ემყარება კიდევ დამატებით ისეთ მტკიცებულებებს, რაც გამოძიებას საწყის ეტაპზევე არ ქონდა. ჩემი ვარაუდით, ის მტკიცებულებები, რაც არსებობდა საწყის ეტაპზევე, გახდა საფუძველი იმისა, რომ დაკავების გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
დიახ, თამარ, გისმენთ.
მე დავამატებ, რომ რასაკურველია, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც ბრალდებულ პოლიციელს მიმართ იქნება მიღებული, უნდა იყოს სამართლიანი, ობიექტური, და სრულად უნდა იყოს მისი როგორც ბრალდებულის უფლებები დაცული. მაგრამ რატომღაც პროკურატურა ძალიან ერთეულ შემთხვევებში მსჯელობს ისე, რომ ჩვენ არ ვამბობდით, რომ ეს პოლიციელი იყო დამნაშავე თუ დანაშაულ. ჩვენ ასეთ მაღალ სტანდარტს, რომ მტკიცებულებების ერთობლიობა უნდა ყოფილიყო და გონივრულად შემიყვა, რომ ამ პოლიციელმა ჩაიდინა, ასეთ სტანდარტს, რა თქმა უნდა, ამას სასამართლო ადგენს და არა პროკურატურა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ არაერთ საქმეში უთქვამს, როდესაც შეინიშნებოდა, ნიშნებდა, რომ სახელმწიფო ხელსაფარებდა კონკრეტულ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელს, რომ უპირველესი გამოძიება და ერთ-ერთი ნიშანი, ინდიკატორი ეფექტური გამოძიების არის ის, რომ ისე უნდა წარიმართოს გამოძიება, რომ პირი არ მიიმალოს, დამნაშავე არ მიიმალოს და დამნაშავეს არ ქონდეს შესაძლებლობა თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას. ეხლა პროკურატურამ უნდა ამტკიცოს, და ანუ ჩვენ არ უნდა გვიწევდეს იმის მტკიცება, რატო არ იყო პროკურატურა ეფექტური, პროკურატურამ თვითონ უნდა ამტკიცოს და ჯერაც სამოქალაქო საზოგადოებას ებამ ამის შესახებ არის ის, რა საგამოძიებო მოქმედებები განახორციელა იმგვარი პროკურატურამ, რომელიც ასე ვთქვათ, თავიდან აირიდებდა პოლიციელის მიმალვას. ამიტომ პროკურატურა სრულად ეკისხება პასუხისმგებლობა როგორც მის მიმალვაზე, ისე საგამოძიებო გამოძიების ეფექტურობაზე.
ამ კითხვებს სვამს მაგალითად სახალხო დამცველიც, რა გააკეთა პროკურატურამ, ხო, საიმისოდ რომ აღნიშნული პირი არ მიმალულიყო და მნიშვნელოვანია დადგინდეს ვინ ახმარებოდა ბრალდებულს მიმალვაშიო. თქვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით სწავლობთ იმ დანაშაულებს, რომლებშიც ფიგურირებენ სამართალდამცავები. Და შეფასება არის ძალიან კრიტიკული, საერთო შეფასება. თქვენ ახსენეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროება კიდევ ერთხელ, არა ერთხელ და არც შეგიწყვეტიათ ამის მოთხოვნა. Რა პერსპექტივა აქვს, ქალბატონი? Ну, ამით დავასრულოთ
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი და მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტურ გამოძიებას სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადელი დანაშაულებზე. უკანასკნელ პერიოდის პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ეს საქმე არ არის პირველი და სავარაუდოდ არ არის უკანასკნელი, რომელიც გვაძლევს ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ ეს მიმართულება გაგრძელდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროექტი, რომელიც წარდგენილი იქნა უწყებათ შორის საბჭოზე, იქნა დროულად განხილული და რეაგირება მოყვეს ამას სათანადო, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში კან მეორდება ესეთ ტიპის დანაშაულები. Მე გავიხსენებ ადვოკატის ცემის ფაქტს პოლიციის განყოფილებაში. ადვოკატი გიორგი მდინარაძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დღემდე ბრალ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული სასამართლოს მხრიდან. პირი პასუხისგებლობაში არ არის საბოლოოდ მიცემული, ის იმყოფება გარეთ, აღკვეთი ღონისძიება გირავს, აქვს შეფარდებული მე რამდენადაც მახსოვს და დღემდე არ არის აღნიშნული საქმეზე საბოლოო განაჩენი. ასევე არსებობს კიდევ ერთი საქმე, რომელიც კასპის პოლიციაში ფიზიკური პირის ცემის ფაქტს ეხება. ადამიანის უფლებათა სახლს ჰქონდა ეს და ცენტრის წარმომადგენელი იცავდა ამ ადამიანს და იცავს დღემდე, სადაც ასევე ცემის ფაქტზეა საუბარი და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეა საუბარი. ანუ დინამიკას თუ გადავხედავთ, არა თუ იკლომს გავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა, მაგრამ პირიქით მომატებულია. ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს რეაგირება იყოს დროული და არ მიეცეს ამ ტიპის დანაშაულებს უფრო მასშტაბური ხასიათი და ეს იყოს პრევენციული ღონისძიება, ანუ შეიქმნას ორგანო მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტიპის დანაშაულების ეფექტურ გამოძიებას. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი გამოსახედიდან და დღევანდელ რეალობიდან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს თვითონ კანონ პროექტზე მსჯელობა, დროულად მოხდეს გადაწყვეტილების ინიცირება ამ კანონ პროექტზე, გადაწყვეტილების მიღება.
ესე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო რუბრიკა, რომელსაც მონაწილეობას იღებდნენ თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიწვია ნინო გელაშვილმა. საუბრის თემა იყო სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ადეკვატურად გამოძიება და თემის მიზეზი იყო ბუნებრივია დემონსტრუას თვითმკვლელობის საქმე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ასე საერთაშორისო ამბებით გავაგრძელებთ ერთი თემით, რომელიც მნიშვნელოვანი თემაა, შეიძლება სერიოზული შედეგები მოყვეს, საქმე აირაშია. ამერიკელი დემოკრატი კონგრესმენები გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდებენ ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერიერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. მარიამ ჭიაურელი იტყვის ახლა დემოკრატები უფრო მეტს დემოკრატების ამ მოთხოვნის შესახებ და მიზეზებზე, რა მოყვა ამ მოთხოვნას.
საფრთხე რომ ტრულად განწყობილი მთავრობა აქტიურად შეეცდება ძირი გამოუთხაროს ჩვენს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, წარმოადგენს ერთ-ერთ უმძიმეს საფრთხეს ჩვენი დემოკრატიისთვის ცივი ომის შემდეგ. ნათქვამია შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერის ჰერი რეიდის წერილში, რომლითაც ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს, იგივე FBI-ის დირექტორს მიმართავს. წერილი 20 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა New York Times-მა. მანამდე გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ აღმოაჩინა, რომ სავარაუდოდ რუსეთიდან გატეხე შეერთებული შტატების ონლაინ საარჩევნო სისტემა. რეიდის ინფორმაციით, საფრთხე რომ რუსეთის მთავრობა საარჩევნო პროცესში ჩარევას ცდილობს, უფრო მასშტაბურია, ვიდრე ბევრისთვისაა ცნობილი და შესაძლოა მოიცავდეს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გაყალბების საფრთხესაც. სენატში ამერიკელი დემოკრატების ლიდერი კერძოდ ჩიშობს, რომ რუსეთის მთავრობა შესაძლოა ცდილობდეს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მანიპულირებას 8 ნოემბრის არჩევნებთან დაკავშირებით. და ტრამპის ხარჯების კამპანიის გამოყენებას რუსეთის პრეზიდენტის ინტერესების სასარგებლოდ. ასევე 30 აგვისტოს გავრცელებული წერილით 4 დემოკრატი კონგრესმენი მოუწოდებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს დაადგინოს მოქმედებდნენ თუ არა ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში დასაქმებული პირები რუსეთის ინტერესების შესაბამისად. როცა ბოლხანს განხორციელდა ჰაკერების შეტევა ამერიკელი დემოკრატების ეროვნულ კომიტეტზე და დემოკრატ კონგრესმენთა კამპანიის კომიტეტზე. წერილს ხელს აწერენ კონგრესმენები ელაიჯა კამინგსი, ჯონ კონიერსი, ელიოტ ენგელი და ბენი ტომპსონი. კრემლი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს, რომლებსაც უყენებენ მას შემდეგ, რაც ჰაკერული თავდასხმები განხორციელდა ამერიკაში პოლიტიკასთან და პოლიტიკოსებთან დაკავშირებულ მონაცემთა ბაზებზე. ამ თვეში გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გააფრთხილა შტატები მათ საარჩევნო სისტემაზე ჰაკერული თავდასხმის საფრთხის გამო. გააფრთხილა მას შემდეგ, რაც კიბერიერიშები მოეწყო ამ მრჩეველთა სარეგისტრაციო სიებზე ილიონისისა და არიზონის შტატებში. საკუთრივ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს არ უთქვამს, ვის აქვს ეჭვი, მაგრამ მედია საშუალებებში არაერთხელ ითქვა, რომ ჰაკერები სავარაუდოდ რუსეთის დავალებით მოქმედებენ. სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი, ასე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესტიჟმა დმიტრი პესკოვმა კიბერ თავდასხმის შესახებ კრემლის მისამართით გამოთქმულ მორიგ ბრალდებას. თავის მხრივ, შეერთებული შტატების გამოძიების ბიუროს თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ მისი უწყება აქტიურად იძიებს სავარაუდო კიბერ თავდასხმებს ქვეყნებიდან, რომელთა შორის რუსეთიც არის.
მადლობა, მარიამ ჭეურელი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე. საათის ბოლოს მინდა რომ აგიტოთ ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ახალ ხვით შეაუძღვება. ამჯერაც ის შეეხება ბელგიელ ჯაზმენს ტუტს თილემანს.
მუსიკალური თემა, რომელსაც ახლა ვისმენთ, ალბათ ბევრს ეცნობა. დიახეს ბლუზეტია ბელგიელი არტისტის ტუც თილემანსის ულამაზესი ჯაზური ვალსი. ნაწარმოების მოტივმა აკვიატება იცის ხოლმე, უნებურად აგიყოლიებს და უდარდელად ხიღის გაიძულებს. თუმცა ბოლო დღეებია ბლუზეტი მელომანებში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს. სხვაგვარად ისმინება, უფრო ნაღვლიანია ვიდრე უდესმე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 22 აგვისტოს მისი ავტორი 94 წლის ასაკში აღესრულა. ლეგენდარულ ჯაზურ მუსიკოსად ცნობილ არტისტებს ხშირად მოიხსენიებენ და არც თუ იშვიათად შეფასებები გადაჭარბებულია. ტუც თილემანსის შემთხვევაში კი სრულიად დამსახურებული და ადეკვატური დახასიათებაა. სცენაზე ჯერ კიდევ მაშინ გამოჩნდა, როცა ბიბოპი იბადებოდა და მომდევნო 60 წლის განმავლობაში ჯაზის მრავალ მიმდინარეობაში დატოვა მნიშვნელოვანი კვალი. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი არტისტი აქტუალობას სიცოცხლის ბოლომდე ინარჩუნებდა. მასზე ვერავინ იტყოდა, რომ სამუზეუმო ექსპონატად იქცა, რადგან ყოველთვის ნოვატორული და მოულოდნელობებით სავსე გახლდათ. ტუც თილემანსის ლეგენდარულობას ისიც ადასტურებს, რომ ბელგიელი პირველი და ერთადერთი არტისტი იყო, რომელმაც ჯაზში ჟანრისთვის სრულიად უცხო და უჩვეულო ინსტრუმენტი, ტუჩის გარმონი დაამკვიდრა. ბატისტ ფრედერიკ ისიდორ თილემანსი 1922 წლის 29 აპრილს ბრიუსელში დაიბადა. სიყმაწვილეში მათემატიკის მასწავლებლობას აპირებდა და მუსიკოსობაზე არც კი უფიქრია. სწავლისგან თავისუფალ დროს ამერიკელი ტუჩის გარმონზე დამკვრელის ლერი ადლერის ჩანაწერებს უსმენდა და პედაგოგების დაუხმარებლად ეუფლებოდა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე თილემანსების ოჯახი ნაცისტებს გაექცა და რაღაც ხანს საფრანგეთს შეაფარა თავი. სწორედ აქ გაიგო ჯაზის გემო. რადიო BBC-ის ეთერში ამერიკული ბიგ ბენდების, ლუი არმსტრონგის, სტეფან გრაპელისა და ჯანგო რეინჰარტის ჩანაწერებს უსმენდა. ბოშა გიტარისტის შემოქმედებით მოხიბლულმა მათემატიკას ზურგი აქცია, გიტარა მოიმარჯვა და პარიზულ კაფეებში პოპულარული მელოდიების შესრულება დაიწყო. კოლეგებმა სასცენო სახელით შეურჩიეს ტუცი, როგორც ამბობენ იმხანად მეტად პოპულარული საქსოფონისტის, ტუც მანდელოს პატივისცემის ნიშნად. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული ტუც თილემანსი ბრიუსელის კლუბების სცენაზე გამოჩნდა. ედით პიაფს, შარლ ტრემეს და სტეფან გრაპელის უწევდა ხოლმე აკომპანირებას. თუმცა თვალი მაინც ამერიკისკენ ეჭირა, სადაც ჯაზის რევოლუციური მიმდინარეობა ბიბოპი იკრებდა ძალას. ბელგიელმაც გადაწყვიტა ტუჩის გარმონი ბიბოპის ურთულეს ჰარმონიულ ენაზე აემეტყველებინა და 1957 წელს შტატებში გაემგზავრა. მისი საშემსრულებლო სტატობით ლენი ტრისტანო და ჰოვარდ მაკგი მოიხიბნენ. ამ ბატონების რეკომენდაციით თილემანსი ჯერ ბენი გუდმენის ბენდში მოხვდა, ხოლო 2 წლის თავზე პარიზის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც როგორც გიტარისტმა დაუკრა ჩარლი პარკერთან, მაილს დევისთან, კენი დორემთან, მაქს როუჩთან და სხვა ბოპერებთან ერთად. ორმოცდათორმეტი წლიდან ტუც თილემანსი პიანისტ ჯორჯ შირინგის ანსამბლში აიყვანეს. კვინტეტის ფარგლებში ბიბოპის ტუჩის გარმონზე შესრულებისა და იმპროვიზაციის დიდი ოსტატობა გამოავლინა. ერთ მშვენიერ დღეს კი მსმენელს მხატვრის ტვენის ვირტუოზად მოივლინა. დიახ, როცა გიტარის პარტიას ასრულებდა, საკრავზე აღებულ ნოტებს სტვენით იმეორებდა ხოლმე. 1961 წელს სწორედ სტვენასტვენით ჩაწერა მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები ბლუზეტი, რომელსაც თავად საპენსიო ფონდს ეძახდა. მისი აზრით, თხზულება იმდენად პოპულარული გახდებოდა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ფინანსურად უზრუნველყოფილი იქნებოდა. ასეც მოხდა, ხსენებული ჯაზური ვალსი მრავალმა არტისტმა თუ ჯგუფმა საკუთარ რეპერტუარში შეიტანა და დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტანდარტია.